Noi ce ascultăm asemenea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu această întâlnire sper să terminăm cu relația Părintele Arsenie Boca cu legiune. Pentru că a fost foarte importantă, pentru că era cel mai important fenomen din anii 30 și a avut o influență foarte mare asupra multor, multor intelectuali și studenți și oameni simpli din perioada aceea. Și se vede foarte bine aici puterea Părintelui Arsenie Boca de a fi atent, de a fi lucid, de a cunoaște duhurile, de a deosebi duhurile, nu numai duhurile la fiecare om, ci duhurile vremii, duhurile timpului. Și când, în momentul în care mulți oameni de știință, oameni de cultură au căzut ca frunzele și după aia au pătimit toată viața, cum a fost Mircea Eliade, care a pătimit după aia toată viața pentru asta, cum a fost, Noica, care a pătimit după aia toată viața pentru asta, cum a fost Emil Cioran, care a pătimit toată viața pentru asta, cum a fost Nea Ionescu, care a pătimit după aia în tot restul zilelor cât a mai trăit și memoria lui e umbrită de chestia asta până astăzi. Și aș mai da multe, multe exemple și oameni deosebiți, dar care s-au lăsat atunci, în momentul acela, știți, e foarte greu să deosebești duhurile, pentru că, în general, duhurile vin cu lucruri bune. Deci, diavolul, cum zice Pavel, căci diavolul știe cum să ne înșele și se face pe sine înger de lumină ca să ne înșele, zice Sfântul Apostol Pavel, și spune că asta e modalitatea diavolului de a înșela pe oameni. În toate, nu că ți se arată el ca înger de lumină, ci că și atunci când se înfățișează în suflet, în sufletul tău cu gânduri pe care ți le pune înainte, cu perspective, cu idei, ți le înfățișează ca ceva bun, ca ceva deosebit, ca ceva de la Dumnezeu, care merită, prin care să-ți înșele conștiința, care oricum o să o ai ziua și noaptea, nu poți, niciodată nu vei putea zice că n-am avut conștiință. Conștiința va fi. Și atunci se poți face cu ușurință ceea ce spune el. Dar se poate face la nivelul ăsta să se facă înger de lumină și la nivelul unor manifestări de masă, unor manifestări sociale, a unor partide, a unor... Deci e o imensă lucrare a acestuia. Și cu asta se ocupă el, de fapt. În tot decursul timpului, în toate generațiile, în toate timpurile, încearcă să schimbe, să caricaturizeze, să întoarcă, să modifice orice lucru bun, ori să lanseze el ca părut lucru bun și până la urmă să se transformă în lucru rău, ori să transformă orice lucru bun care începe bun, cum a fost mișcarea legionară, care începe bun, să-l transforme încetul cu încetul, adăugând picătură cu picătură, loc cu loc, chestii care de fapt ar trebui să-ți dea de, înțeles că ceva nu e în ordine și că s-au depășit niște limite, că nu așa, că nu acolo. Dar lucru bun care vine pare așa de mare și așa de interesant, că nu mai bage în seamă detaliile. Și cum zicea Ana Arendt și alții, răul stă în detalii. Detalii. Și diavolul lucrează cu aceste detalii care tu nu le bagi în seamă așa ce e rău la omul ăsta. Și detaliile, în general, ies la iveală când sunt puși oamenii la un loc. Când zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii sunt buni separați și sunt răi când îi pui la un loc. Detaliile acestea care par, sunt ca niște porniri, ca niște feluri de a fi, care nu se manifestă când ești singur, decât rare ori. Se manifestă atunci când ești pus în apropierea unor oameni care declanșează anumite reacții sau potențiază anumit fel de a fi pe care l-ai tu acolo interior, dar altfel nu s-ar fi arătat. Și așa s-a întâmplat și cu această mișcare și au căzut foarte, foarte mulți oameni ispitiți de această gândire și chiar dacă lucrurile rele se înmulțeau și se vedeau tot mai clar că ceva nu e în ordine, ei s-au lăsat impresionați și au continuat mai departe. Ceea ce am vrut să scot în evidență este că Părintele Arsenie Boca într-o perioadă foarte, foarte grea în care părinți mari duhovnicești au căzut. Nu, episcopi au căzut. Nu s-a lăsat el, care era diacon în anul 1936, fusese făcut diacon la Catedrala din Sibiu și era în continuare studiat la București, avea destul discernământ duhovnicesc deja să spună nu, nu-i bine, ceva nu-i în ordine aici, nu. Și de aceea n-am vorbit despre toată mișcarea aceasta, care e foarte mult de vorbit despre ea, ci mai mult despre momentele în care Părintele Arsenie Boca s-a întâlnit cu mișcarea și cu Codreanu Și am insistat pe momentele ca să vedeți cât de greu era cât de greu era să-ți dai seama. De exemplu, văzând această mișcare, și o să vă mai pomenesc despre ea, aducerea celor... Pentru că mișcarea a tot crescut încetul cu încetul, prin taberele de muncă, prin cuiburile religioase, cuiburile legionare care le făceau ei, prin... Făceau tabere de muncă de construire, reconstruire a unor sate, de a face niște fântâni, de tabere de muncă gratuită. Au lansat asta, așa au fost taberele de muncă gratuită când au construit crucea de pe Caraiman. Cu asta s-au ocupat, adică asta făceau. Ce lucruri bune, erau lucruri interesante. Dar în aceste tabere de muncă se vorbea și se insista pe cât de rău e sistemul în care suntem, cât de rele sunt partidele, într-un scenariu foarte detaliat, cum toată lumea creionează pentru noi un scenariu monstruos în care vrea să ne bage și vrea să ne distrugă și vrea să ne cotropească și vrea să ne ia resursele. Și asta se vorbea tot timpul și asta, ați văzut că v-am dat cum l-au convins pe înaltul Bartolomeu, care era un tinerel din Vâlcea, de la Glăvile, venit, ajuns la seminarul central din București și cum acel om s-a ocupat luni de zile să explice detaliat lucrurile acestea. Și erau atât de bine argumentate și acești oameni chiar atât de mult credeau în chestia asta, încât chiar te convingeau. Adică, plus că erau părțile bune, că mergeau la toată vara, erau numai tabere de muncă și de rugăciune, erau tabere de muncă și de rugăciune. Așa se făcea și om, era impresionat. Adică, cum să nu fii impresionat? Și totuși, oamenii care erau oameni duhovnicești, aș zice, rari oameni de cultură au fost cei care au văzut. Unul dintre oamenii de cultură care și-au dat seama din start și care nu era un om foarte religios, dar a devenit în timp, a fost Eugen Ionescu, un om excepțional, care a tot strigat, a tot protestat, a zis, sunteți nebun, ce se întâmplă? Toți prietenii lui o lasă razna, pur și simplu. Roasele razna, crezând și urmând acest tip de învățătură, pe care îl vedea în toată Europa, iar avea tată francez, mamă franceză, franțuzoaică, și știa bine franceză, trăise acolo mult timp, vedea ce se întâmplă în Franța, vedea ce se întâmplă în Spania, vedea ce se întâmplă în Italia, își dădea seama, avea o cultură și cunoștea o istorie cât de cât, și atunci își dădea seama de aceste fenomene care apăreau în toate țările și cum ele se dezvoltă și în țările mai mici, și în culturile mai mici, și în fiecare stradă de populație. Și atunci avea o viziune, așa vedea ce se întâmplă și le atrăgea atenția. Avea ziare în care scria neîncetat, le atrăgea atenția. A fost printre puținii care au fost ca un fel de pompieri care striga înainte de începe incendiu. Opriți-vă, opriți-vă, dar nu se putea face nimic. A spus că una dintre marile lui... Piese dramatice, teatrale, a fost rinocerii, care vorbește despre acea perioadă în care toți se rinocerizau. Adică, o luau razna. Oameni normali, numai te trezeai că crești un corn așa și devine rinocer. Bine, nu, în sensul de se transformă într-un om rațional, lucid, într-un om care știa, înțelegea, cu care te... Așa, într-un om care, dacă nu erai de părerea lui, te nenorocea, te ucidea, te distrugea, te excludea. Și care spunea că așa este, numai asta e calea și singura cale. Și de fapt vorbea despre cei care pactizau cu aceste mișcări extreme de dreapta și care erau tot mai mulți și erau toți prietenii lui aproape. Atât de atractive încât până și Mihail Sebastian, un evreu, era atras spre așa ceva. Era atras spre așa ceva. Deși părerea legionarilor față de evrei era monstruoasă, adică era... total împotriva lor și vedeau ca principalii vinovați atunci ce s-a întâmplat rău în neamul nostru. Și sunt multe de spus. Oricum, deci erau niște chestii care se vedeau dinainte, dar trebuia să-ți dai seama de greșelile. Trebuie să cunoști puțină și învățătura de credință și să-ți dai seama că ceea ce susțin ei în principiu din punct de vedere creștin e o erezie care a trecut prin istoria bisericii și biserica a condamnat-o, hiliasm, ideea că se poate face pe pământ ceva curat, pur, frumos, că nu... Etnicismul, adică faptul că noi ca etnie putem fi curați, pur, desăvârșiți, dacă îi scoatem pe ceilalți în afară sau punem niște limite foarte clare, toate acestea erau foarte vizibile dacă cunoșteai cât de puțin istoria bisericii. Dar, de exemplu, ce vă spun eu, filetismul, filiasmul, etnicismul, toate acestea nu prea sunt cunoscute nici acum de oameni. Adică, dar ce rău să iubesc țara? Dar nu e vorba de iubire de țară, e vorba de mai mult, de o concepție, de o concepție care se termină cu ist, naționalist, o concepție despre iubirea de țară, o concepție că suntem mai deosebiți, că suntem născuți de nu știu cine, că am creat istoria lumii, că am creat cultura Europei, că am făcut, că am vrut, ne punem lauri și ne socotim deosebiți și vrem ca să ne întoarcem la acea perioadă de aur pe care o vorbește și care, pe care ne-am creat-o noi. De aceea zicea Emil Cioran că ei au schimbat și trecutul. Deci, schimbau și adevărul trecutului. Dintr-o dată trecutul era aur pur, desăvârșit, pe care voi nu l-ați știut. Când noi știm, și dacă e bine, și la un moment dat, când aveți timp, citiți Istoria sinceră a poporului român, de Florin Constantinescu sau Constantiniu, să vedeți istoria sinceră a poporului român, adică să vedem de câte ori am fost lași, de câte ori am fost prefăcuți, de câte ori am... Să nu exagerăm ceea ce s-a întâmplat în trecut. Foarte important să știm cum a fost. Cum soldații români în primul război mondial, cum se retrăgeau din Valahia spre Moldova, prădau satele și furau găinile și tot, și soldații germani nu făceau asta, știți? Dar soldații români, prin satele lor, făceau asta. Trebuie să vezi astea care sunt, nu că... Am fost și-am fost, cum am fost, atât am fost. De ce să ne lăudăm unde nu putem să ne lăudăm? Și... Am vrut să vă spun că Părintele a văzut aceste lucruri și și-a dat seama, în perioada cea mai culmea mișcării. De fapt, el a prins atunci ultimii ani ai mișcării până la moartea lui Codreanu, 38, când a și plecat el din București, care a fost culmea creșterii slavei, cinstei capitanului și a mișcării. Și în care aproape că puțini oameni au putut să rămână cumva neatinși de ce părea ca un tăvăluc care se rostogolește nu numai la noi, ci și în Germania, și în Italia, și Ungaria, și peste tot. Cu Horthy și așa, și peste tot se rostogolea și n-avea, nimeni nu putea să-i stea în față. Printre ei, printre acești oameni de care v-am zis și Ionescu și... A fost și Nicolae Iorga, care totuși și-a dat seama, da, avea un... înțelegerea asupra lumii și asupra culturii și asupra istoriei, care îi dădea șansa să vadă că nu-i bine ce se întâmplă și că nu așa. Motiv pentru care a fost urât groaznic de ei. Pentru că el chiar scria articole, explica detaliat, e ca și cum tu spui, n-am nicio boală. Și cineva îți descrie ca un scanner ce boală ai și care sunt urmările și când vei muri. Adică, păi pe ăla omor numai să nu mai îi spună chestia asta. Așa era Iorga. Iorga spunea cu scanner care e problema și de unde era și care era. Dar să știți că el avea o anumită drag de ei, îi părea rău de ei, îi se părea niște oameni deosebiți care ar trebui să... care își iubesc țara, dar nu așa, zice el, nu așa. Și încerca să le explice și da, nu era de... De exemplu, el a fost printre puținii care l-au mustrat în public pe Iorga. L-a mustrat în public pe Carol al II-lea după omorârea lui Codreanu, o moarte violentă făcută în ascuns de către poliția vremii. Și asta s-a întâmplat pe 30 noiembrie și pe 9 decembrie s-a făcut o mare masă până atunci a fost o tăcere în țară groaznică. S-a făcut o mare masă la curtea regală, a fost chemat și Iorga și Iorga a spus: domnule maestate, totuși oricine ar fi condamnat, oricine ar fi acel om, trebuie să fie judecat și doar prin judecată să fie condamnat. I-a spus clar. Și a tăcut regele, nu avea ce să zică. Era și prefectul ăla care s-a ocupat de așa ceva. Deci Iorga a fost, da, el s-a luptat cu ei așa, s-a certat cu ei, dar a fost un om al dreptății. Și care era oripilat de ce s-a întâmplat după aceea, când cu omorârea lui Armand Călinescu și când mulți au fost împușcați la Miercurea Ciuc și după aia aduși prin piețe și nu știu ce, și spunea, nu se poate așa ceva. Astea sunt barbarisme, spune așa ceva, nu s-a mai văzut. Din perioada barbară, adică era, nu era bucuros pentru ce se întâmpla, dimpotrivă. Spunea, nu, îmi dau seama că vor urma lucruri grele. țara va trece prin... În mâinile cui suntem? Și zicea asta de Carol, zicea de aia care conducea. În mâinile cui suntem? Și asta era Bietul Iorga, adică să nu credeți că era un exultat când ăia era omorât sau... Nu. Dar și vreau să vă spun de aceste momente cele mai înalte ale mișcării, când, în general, și cei mai lucizi oameni cad pradă și că Părintele n-a căzut pradă atunci și că e o caracteristică a felului lui de a fi, de a vedea lucrurile până în profunzime și de a spune nu e bine. Și v-am descris că cea mai înaltă, la cel mai înalt nivel a ajuns mișcarea așa și ca propagandă și ca tot și ca faptul că de a se baza pe niște adevăruri, pe niște lucruri care sunt netrecătoare și care par veșnice, cum e credința sau biserica, și chiar și atunci, într-o situație de genul ăsta, cineva poate să vadă din afară că nu e bine ce se întâmplă. Și v-am povestit de moartea celor doi și de aducerea lor în țară și o să mai insist puțin asupra ce s-a întâmplat atunci cu aducerea lor, ca să aveți o imagine și să înțelegeți în ce context a ajuns Părintele să meargă totuși la Gara de Nord să-i vadă. Și după aceea să înțelegeți, de fapt, incredibilă capacitatea lui de a-și da seama că, domne, ceva nu e în ordine, când toți erau pe spate. Moartea celor doi a avut un impact puternic asupra tuturor celor ce priveau din exterior. De exemplu, Mircea Eliade scria că s-a implicat în legiune ca urmare a jertfei pentru creștinism al lui Moța și Marin. Vă dați seama? Deci Mircea Eliade, care era un hinduist, adică studiase hinduismul, budismul, înflăsese prin India, venise cu ideile acelea jurnalului mai trei, cu nu știu ce, cu nu știu cum, a avut o perioadă de apropiere de creștinism prin Ionescu, dar a luat-o puțin, n-avea bazele creștine foarte serioase. Exact ce mi-a povestit mie în alt preasfințitul Bartolomeu atunci când mi-a spus despre un mare rabin din București, care era un enciclopedic. Deci cunoștea tot ce se poate cunoaște omenește din multe științe. Erau din cei mai deștepți oameni ce aveam atunci în țară și care a trecut la creștinism din studii, studiind și a trecut la creștinism și el îmi povestea că acel om, chiar dacă prin niște studii foarte adânci și prin o cunoaștere foarte adâncă a trecut la creștinism, faptul că el nu avea o experiență de trăire creștină, autentică, constantă, de ani de zile, de strădanie în biserică, ci doar la nivel intelectual a făcut această trecere, asta l-a dus la căderi grozave după aceea și mi-a povestit cum a căzut acel om și ce s-a întâmplat și ce cădere a avut. Ei, așa s-a întâmplat și cu Mircea Eliade, deci el a venit în creștinism, s-a pliat după creștinism, dar n-avea experiența și trăirea creștină și profunzimea trăirii în credință și în Hristos de ani de zile, de poate zeci de ani în biserică, ca să poată să-i dea acea luminiță, să-i spună, mă, ceva nu-i bine. Chiar dacă avea toate datele, din punct de vedere științific și al culturii, avea toate datele, dar asta n-a fost destul. El a fost atât de impresionat încât a zis am intrat în legiune ca urmare a jertfei pentru creștinism al lui Moța și Marin. Era foarte impresionant. Se zice se făcea de fapt o confuzie în mod intenționat a sacrificiului suprem pentru neam cu cel pentru biserică și Hristos. Se făcea confuzia asta. Că de fapt erau... Eu v-am povestit ce fel de oameni erau ei. Nu erau ușă de biserică, vrusese să meargă să lupte și în Etiopia. Deci erau niște oameni care mai mult pentru legiune, pentru neam, ca să fie și România reprezentată prin câțiva lucrători de mișcare de dreapta acolo, în Spania, unde... Așa, s-au dus. Nu neapărat că era numai și numai pentru jertfă, pentru Hristos și așa. Da, era într-o anumită măsură, dar nu știu că niciodată Hristos parcă n-a cerut să-l apărăm cu arma în mână. Deci nu e... Asta a fost o chestie insistentă a Părintelui Arsenie Boca în decursul timpului și la toți legionarii le-a spus asta. Nu ne cere Hristos și nu ne-a cerut să apărăm cu arma în mână. Aduți aminte ce i-a spus lui Petru când a ridicat sabia. Cel ce ridică sabia va pieri. Și le dea exemplu pe Codreanu. Codreanu a ridicat sabia, a ridicat arma, a dat binecuvântare să fie omorâți tot felul de miniștri și nu știu ce, și Sterian, Stelescu, cel care așa, și mulți alții, și el însuși l-a omorât pe prefectul poliției din Mehedinți pe scările tribunalului, pistolul, înțelegeți? L-au omorât. Și de frică, vieții judecători l-au eliberat, nu i-au făcut nimic, pentru că erau tot de mișcarea regională în stradă și toți ce puteai să faci, pentru că urma să fie căutați la casele lor judecătorii și condamnați de poporul revoltat care ținea cu Codreanu. Și vieții de ei au zis, l-au achitat. Dar el a ridicat pistolul și l-a omorât pe omul care se luptase cu ei, era prefect al poliției și se luptase cu ei, cu legionarii revoltați prin sate și pe nu știu unde, prin orașe, ca să facă ordine. Și în luptele acelea, acești s-au produs tulburări, s-au produs răniri, s-au produs ce, și s-au dat în judecată și l-au dat în judecată pe Manciu, așa-l chema, și Manciu a venit la proces și și-a susținut partea lui și în timpul procesului, coborând amândoi de acolo, l-a scos pistolul și l-a omorât. Înțelegeți? Și părintele Arsenie Boca spunea: cel ce ridică sabia, de sabie va muri. Așa a făcut capitanul vostru, așa o să pățiți și voi. Nu este al lui Dumnezeu să ridici sabia, nu este al lui Dumnezeu să ridici arma, nu așa ne îndemna Hristos. Și le tot povestea despre asta și le explica lucrul ăsta, ceea ce pe vremea aia nu prea înțelegeau nici mincioliade, nici ce. Păi pare o chestie de luptă, de cavalerism, de nu știu ce, de Ștefan cel Mare, de Mihai Viteazul, de... Știi, adică, uiți bazele creștinismului fundamentale ale ființei tale, și te ia valul, că e ceva frumos, sunt mulți, e frumos, e dintr-o dată o armată de oameni care vor să facă. Și atunci ești foarte tentat să mergi pe urmele lor. Se făcea o confuzie în mod intenționat a sacrificiului suprem. Vreau să vă povestesc lucrurile astea pentru ca să înțelegeți și să aveți un alt discernământ asupra ce se întâmplă. Pentru că zic că ăsta am primit multe amenințări, așa. Da. Nu știu ce, că nu știu de ce vorbești despre asta, că de ce zici despre asta. Dar trebuie să vorbim. Nu avem ce să facem. Cum să nu? Nu multe. Se putea și mai multe. Se făcea o confuzie în mod intenționat a sacrificiului suprem pentru neam cu cel pentru Biserică și Hristos. În România mai multe reviste și ziare i-au ridicat în slăv pe Moza și Marie. Și erau și reviste bisericești. Reviste de arhiepiscopii. Zice, de exemplu, este în Telegraful Român de la Sibiu, zice: jertfa lui Moța și Marina, a căror luptă pentru victoria crucii împotriva dușmanilor lui Dumnezeu a fost sfântă și glorioasă. Asta era revista Mitropoliei Sibiului, știți? Deci, ca să înțelegeți ce puternic era trendul. Reviste religioase susțineau că rodul jertfe celor doi martiri va fi unul bogat în România și că de acum România se va schimba la față prin ei. Folosindu-se de trupurile celor doi și de oameni adunați să-l plângă pe sistemul căilor ferate române și pe străzile din București, legionarii au făcut din ritualurile de înmormântare ortodoxă un enorm exercițiu de propagandă. Enorm, enorm, nu vă puteți imagina. O să vă dau câteva detalii ca să vedeți. Ceremoniile funerare au început în toată țara aproape de îndată cu vestea morților. Deci ei au murit pe 13 ianuarie, 13 ianuarie 1937. Au stat câteva zile la spitalul din Toledo, au fost îmbălsămați, ce s-a întâmplat acolo. Și după aceea, 26 de zile au tot umblat cu trenul, 26 de zile au fost umblat cu trenul, până au ajuns în București pe 13 februarie, deci exact după o lună. Și asta s-a întâmplat și în timpul ăsta în România s-au făcut parastase, s-au făcut cinstiri, s-au făcut slujbe, s-au făcut incredibil de multe, peste tot. Pe 17 ianuarie, de exemplu, la 4 zile după moartea lor, pe 17 ianuarie, legiunea a ținut o slujbă de comemorare la Biserica Studenților din București, unde au chemat toată studențimea. Era o biserică care atunci era învituită să fie pentru studenți. Poliția vremii semnala în ce au scris ei că au fost peste 1.500-2.000 de persoane în frunte cu episcopul vicar al Bucureștiului, Veniamin Pocitan, așa îl chema, și un sobor de preoți. Cortegiul s-a deplasat de la Biserica Studenților în piața publică, s-au ținut discursuri încurajatoare pentru jertfă de către doi preoți legionari. S-a cântat imnul legionarilor căzuți. Luna aceea toată, de pe 13 ianuarie până pe 13 februarie, a fost cutremurată de vestea și ritualurile care se făceau pentru ei în toată țara. De exemplu, părintele Zosimo Ancea, un părinte deosebit, un părinte care a fost profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, a intrat în închisorile comuniste, a făcut acel muzeu al icoane pe sticlă în satul lui din Sibiu, nu mai știu cum îi zice acum, la Sibiu. Ei, părintele acesta, Zosim Oancea, spune într-un ziar al vremii, nu spune el așa, că într-adevăr, pentru sufletele noastre legate așa de mult de prezent și de pământ, icoana jertfei era copleșitoare. Ne cutremuram în fața chipului de arhanghel al lui Ioan Moța, singurul fecior al bătrânului protocop de la orăștie, care în plină tinerețe, lăsând soție și două flori plăpânde, două picături de rouă, adică un copil și o copilă, Mihai și Gabriela, s-a dus să moară pentru cruce. Pentru el însă, clipa în care s-a stins cu cuvântul lui Iisus pe buze, a fost negreșit de o neînchipuită fericire, un salt de fericire al tuturor martirilor, fie ca jertfa lor să fie ridicarea noastră, trezirea noastră în duhul lepădării de sine, în cunoașterea adevărului, că numai prin mucenicie vom putea scăpa de iadul bolșevic care caută să vină în țara noastră, în țara lui Avram Iancu, Tudor Adirescu, Ioan Moța și Vasile Marin. Zosim Oancea, în lumina satelor, 24 ianuarie 1937, ei încănindu veniseră în țară, la 24 ianuarie, erau câteva, 2-3 săptămâni de la moartea lor. Trupurile au fost aduse înapoi, timp de 26 de zile, prin Germania, Polonia, v-am spus, la Berlin a fost întâmpinat cu parada militară, au participat trupele SS și SA, erau și alte trupe, SA, și garda personală a lui Hitler, deci, garda personală, nu oricine. Numai Hitler n-a putut, că nu știu unde era preocupat, când a intrat în, după aceea, când au intrat în țară prin Polonia, deci au trecut prin Polonia și au intrat în țară, au fost întâmpinate de Codreanu și familiile decedaților. Drumul spre București a durat 7 zile. Folosirea unui tren cu scopul de a se permite cât mai multor oameni să vadă trupurile, urma de fapt un model al mormântării unui lider nazist. Murise cu un an înainte un mare lider nazist, William Gustloff. Mort cu un an înainte, un legionar care fusese acolo în Berlin, în vremea aceea, povestește Constantin Iordachi, spune, afirmă că trupul lui Gustloff a făcut multe ore oprindu-se în fiecare gară pentru comemorări religioase și liturgice. Era catolic, se făceau comemorări liturgice prin toate gările. Trenul s-a oprit și așa s-a făcut și la... Deci era o chestie care imita, de fapt, ce se întâmplase acolo. Trenul s-a oprit cu Moța și Marin în principalele orașele țării, precum și în localitățile în care cei doi copilăriseră. Trenul a ocolit orașe importante ca Iașu și Galați, care erau fiefuri ale legionarilor. Deci Iașu și Galați au fost orașe aproape legionare, știți? Și atunci nu s-au dus pe acolo și au intrat și a intrat mai mult prin Ardeal, unde nu erau așa de mulți. Ca să strâng cât mai mulți, a intrat în zona Ardealului, a ajuns și la Cluj. A ajuns în multe locuri. Deci mergea așa, în zigzag. Dar a mers în zigzag prin toată Transilvania, oprindu-se îndelung. De aici legionarii aveau nevoie să câștige mai mulți susținători. Când trenul a poposit o zi întreagă la Cernăuț, pe acolo s-a intrat și a stat o zi întreagă la Cernăuț, localitatea cea mai apropiată de graniță cu Polonia, atunci era graniță cu Polonia, acolo nu era cu Ucraina, catedrala orașului s-a umplut de oameni veniți să îl jelească pe Moța și Marin. Un oarecare bănică Dobre spune, șoseaua cea mare care străbătea toată Cernăuțul, zicea, părea un șarpe negru care se mișcă în ondulațiuni, urcând serpentinele și lumea în costume naționale, toți, cămăși, verzi, bărbații, femei și copii, moșneci, veneau cu toții să plângă și să spere. Erau îmbrăcați bărbații, dacă erau de o anumită vârstă, 20, 30, 40 de ani, toți erau în cămăși verzi. Restul, costume populare. Asta era în Cernăuți. Când trenul a ajuns la Pașcan, cei peste 5, au venit 5.000 de țărani adunați, care au căzut cu toții în genunchi. Vă dați seama, s-au căzut în genunchi, așa, de-a lungul liniilor ferate, și s-au rugat. Vă dați seama că asemenea lucruri făcute în felul ăsta, dom'le, se trezește țara, se trezește țara. Vă aduceți aminte cu trezirea țării. Așa era peste tot, în toate zilele legionare. Se trezește țara, ne-am venit în sine, ne-am venit în noi înșine. Și în gara din Bacău, miroseală, tămâie și mir, ca urmare a slujbelor religioase care s-au ținut de dimineață până seara și înainte de a ajunge trenul. Deci numai slujbe s-au făcut acolo, așteptarea lor, ținută de preoții locului. La Cluj, oficial de rang înalt din ambele biserici ortodoxe și unite au ținut discursul în fața sicrielor în gară. La Sibiu, Olimpiu Borzea, trăia atunci un oarecare Olimpiu Borzea acolo, era la liceu, a povestit că întreaga clasă, cu excepția doi colegi, au mers să vadă trenul când acesta a trecut prin Sibiu, unde o să vor de 32 de preoți au oficiat slujbe funerare în gară. Vă dați seama dacă dintr-o clasă, oarecare, numai doi nu s-au dus. Cât s-au dus din toate părțile. Pe 13 februarie, mese 37, trenul a ajuns la Gara de Nord. El a venit așa, a coborât Cernăuți, a venit pe la Pașcan, a coborât până la Bacău, după care a urcat în sus și a trecut munții. Pe unde se face acum trecerea munților cu tren, nu mai știu, nu pe jos, pe la Brancea și Oituz, mai sus. Și a intrat la Bistrița, a coborât în jos spre Cluj, Sibiu, a făcut așa un zigzag, tot așa făcea, și după aceea a mers la Orăștie, de unde era Moța, și după aceea au coborât spre București. Pe 13 februarie 1937, trenul a ajuns în Gara de Nord. Persoanele care cărau sicriul mărșăluiau în formă de cruce. Să știți că asta era un obicei al legionarilor. Să poarte aceste, și când nu era mormântare, dar mai ales când era mormântare, mărșăluiau în formă de cruce. Adică se puneau, nu știu, 50 de oameni care steau așa ca și partea verticală a crucii și 50 de oameni sau 40 care steau partea orizontală. Și pe această cruce se purtau sicriele. Știți? Și ei mergeau înainte. Așa erau vestitele cruci legionare și aveau obiceiul de a, peste voia bisericii și peste, fără să ceară binecuvântări de la nimeni, se cerea post negru. Asta era obiceiul lor. Post negru, a intrat în Moța în țară, astăzi ținem toți post negru, nu știu ce. Post negru, că nu știu ce, post negru, numai post negru se ținea. Ei nu ziceau post, cum ai zice, post cu apă, să nu știu cum. Oricum, atunci ziceau post negru. Deci persoanele care cărau sicriile mărșăluiau în formă de cruce în perioada statului național legionar 1940-1941, astfel de cruci vii au devenit o trăsătură caracteristică a mormântării legionarilor. Toți legionarii erau mormântați așa. Toți legionarii defilau perfect aranjați, mii și mii, în toți în cămăși verzi și cu acea chestie de piele așa transversală, arătând puterea, ordinea numărul lor. Deci ca să vedeți ce atmosferă era în țară și totuși un om ca Părintele Arsenie Boca nu s-a lăsat impresionat. Că e foarte tentant să lași impresionat. Nicolae Iorga a fost printre puținii care au reușit să vadă la rece și critic cele ce se întâmplă. În memoriile sale spune despre Codreanu, a defilat ca un suveran după corpurile celor morți, lumea căzând în genunchi și închinându-i se. Și el zicea, nu se admite așa ceva. Trebuia să nu admită, știți? Deci Codreanu mergea în spate ca un suveran, ca un rege, dar nu ca un rege, că nici la regi nu ni se fac așa, ci cum erau țarii în vechime. Nu știu dacă... Uitați-vă la Andrei Rubleau, să vedeți acolo când vine țarul după ce s-a făcut clopotul. Păi când era țarul, toată lumea cădea în genunchi cu fruntea la pământ. Nici nu se discuta. Tot mujicul. Ei, așa se făcea la București. Deci în timp ce treceau acelea, dar nu la corpurile lor, cum trecea el în tristețea lui siderală și... Un om deosebit așa. Și așa, și frumos la chip și nu știu ce, oamenii cădeau în genunchi pur și simplu. Și stăteau așa. Și aceste cuvinte care le spune Iorga nu prea au fost iertate, știți? Săracul de... Comportamentul de voievod al lui Codreanu contrazicea caracterul de comemorativ al momentului. Deci era mai mult întronizarea lui de voievod decât că ăia doi săraci muriseră și trebuie îngropați. Era evident faptul că scopul acestei mormântări era să atragă atenția asupra lui și a puterii sale și a legiunii în fața guvernului, regelui. El, de fapt, era adevăratul rege. În fața BOR a fost acolo au fost de față doi mitropoliți, un episcop, aproape 400 de preoți. Doi mitropoliți, un episcop, aproape 400 de preoți, în veșminte bisericești toți. Mitropolitul Nicolae Bălan al Vealului a rostit o rugăciune și a zis: slăvim-te pe tine. Dar să vedeți ce important e că părintele, chiar dacă el era mitropolitul care l-a trimis, care i-a plătit bani, i-a dat să trăiască acolo, ăla l-a făcut diacon, ăla... totuși el nu s-a lăsat impresionat de chestiile astea. Și auziți ce zicea mitropolitul: slăvim-te pe tine, Părinte Ceresc, că ne-ai trimis lumina pilduitoare a jertfelniciei aleșilor tăi, Ioan și Vasile, care să ieșim din întunericul nepăsării și al îndoielii și aur pe micim de suflet în mărturisirea destinului nostru ca neam. Binecuvântat să fie numele lor în cartea vieții și scris în cartea vieții veșnice. Și neuitată să fie amintirea lor în neamul nostru din veac în veac. Asta a zis. Nu e lucru rău ce a zis, dar totuși. După funerarii cei prezenți au depus un jurământ. Deci l-a depus el, ăsta Codreanu, și toți zeci de mii l-au zis după el. Zeci de mii. Toți din jurământ. Jur în fața lui Dumnezeu și în fața jertfei voastre sfinte. Jur pe Hristos și pe legiune. Să alung toate plăcerile lumești din viața mea. Să mă rup de dragostea omenească. Și toate să le fac pentru învierea neamului meu și să fiu gata mereu de moarte. Ei, pentru exemplu, jurământul ăsta l-a impresionat enorm pe Mircea Eliade. Pe Părintele Arsenie nu e. L-a înspăimântat. Dacă vezi copul domnicesc, este un blestem, te autoblestem. De fapt, în numele a unor adevăruri pe care tu le trăiești, tu te blestem pe tine și neamul tău și urmașii tăi și pui niște chestii de o gravitate atât de mare să mă desprind totdeauna de orice plăcere lumească, de orice bucurie, de orice dragoste pământească, de orice... Pe dragoste pământească e și iubirea de soț, de soție, de copil, de pământ, de neam, de orice. Mircea Eliade face o reflecție asupra caracterului unic al acestui jurământ. El scrie un articol. Scrie în ziarul Vremea, numărul 10, 1937, și zice: niciodată creștinismul n-a apărut mai robust ca în aceste zile, când zeci de mii de oameni s-au legat în fața lui Dumnezeu să rupă din ei bucuria pământească pentru totdeauna. Era impresionat, nu? Wow, dar niciodată ființa românească nu s-a voit pe sine mai tragică, mai substanțială. Wow! Zice, într-un cuvânt, mai creștină. Da, dar vă dați seama în situațiile astea ce greu e. El era un istoric al religiilor, dar se înșela. Ce greu e să vezi totuși până unde și cum și de unde deja se depășește niște limite. Și de fapt poți să ajungi să fii ca un fel de Irod, Agripa, când a ieșit în fața mulțimii care l-a văzut și a zis că ești ca Dumnezeu și a căzut în fața lui și s-a închinat cumva și Îngerul lui Dumnezeu l-a lovit pe acesta pentru că îi făcea plăcere. Ceva de genul ăsta era și în aceste jurăminte ale unor oameni, ale amiilor, care cumva se credeau, nu știu, mulțimile îți iau mintea, puterea care s-o dă, s-o induce ideea că suntem mulți, că suntem toți, că vom face, că e nebunitoare. Adularea mulțimilor, cum era Bietul Codreanu, îi iau mințile, pur și simplu, și făcea niște jurăminte, niște promisiuni fantastice. El chiar a sfârșit așa. Și majoritatea au sfârșit așa, adică s-au împlinit cu ei ceea ce au cerut. N-au mai avut parte nicio bucurie pământească din clipa aceea. În loc să... Părintele Arsenie spunea mai târziu, în loc să cânte împreună o liturghie ortodoxă, ei n-au făcut nicio liturghie acolo. Venirea lor prin țară, niciunde. Numai comemorări, parastase, nu știu ce, și cântece legionare. În loc să cânte o liturghie ortodoxă, cei prezenți au trebuit să rostească cuvinte care să-i lege veșnic de legiune, în jur înaintea lui Hristos și a legiunii, zeci de mii de oameni. Ar fi fost mai bine să se roage la Dumnezeu. Nu decât jurăminte de astea, numai vine teror. Nu-i smeri să zici, Doamne, nu știu noi ce trebuie. Dă-ne Tu ce trebuie. Ajută-ne. Chiar dacă și dacă oamenii aceștia au primit vreo întâietat înaintea ta, prin ei, ajută-ne și prin ei. Dar era mult mai frumos așa. La cererea lui Codreanu, Radu Gir și Ioan Munzatu, niște poeți ai regiunii, trebuiau să scrie un imn a eroilor Iot, Moța și Marin. S-a cântat imnul legionarilor căzuți, un imn funebru, lent, trist, care accentua ideea ireparabilului și a neputinței de mai întoarce din moarte. Deci astea au fost cântecele. Nimic vesel. Și chiar dacă toți îi uitau pe cei care cântă imnul, nu, cânte imnul, nu îi va uita cei ce cântă imnul pe cei care au tot. Asta era asta. Era ceva tragic în lume. Și parcă cereau aceste lucruri tragice asupra lor. Cel care a plorat conducerea mișcării legionare după moartea și uciderea lui Codreanu, 30 noiembrie 1938, a fost Horia Sima, care era de loc din zona Făgărașului. Când părintele a fost întrebat la dosarele de securitate dacă l-a cunoscut pe Horia Sima, Horia Sima s-a născut în Făgăraș în 1906, a murit în 1993. De străinătate. Părintele Arsenie îl întâlnise în anii studenției de la teologia din Sibiu. Deci până în 33. L-a întâlnit într-o vară, povestește în dosarele de securitate, într-o vară, într-o vacanță de vară, am mers în vizită la colegul meu de origine, tot din Brad, Eugen Florea. Horia Sima era în vizită la familia Florea, îi făcea curte surorii acestui coleg. Și părintele Arsenie a observat un lucru care nu i-a plăcut la Horia Sima, deci era de mult. Horia Sima în 39 devine, sau 38, devine 38-39, atunci, la, între cei doi ani, devine conducător. De asta, ce a văzut el, a văzut cu 7-8 ani înainte. Și zice, ceea ce nu mi-a plăcut la el era că avea firea și vorba foarte tăioase, ceea ce nu mi-a plăcut. Era foarte tăioasă în vorbă, aspru. Dacă părintele zice asta, care era destul de aspru, cred că era aspru. Mai târziu, în anul 1946, în anul 1946, liderul legionar Nicolae Petrașcu, de loc din Sâmbătă de Sus, a mers la Mănăstirea Brâncoveanu și i s-a spovedit părintele Arsenie. Despre acesta și despre spovedania lui, l-au tot întrebat securiștii după aia în bătăi multe. De ce a venit Petrașcu la tine? Ce a căutat? Ce ați vorbit voi acolo? Și părintele spune că n-a făcut altceva decât să-l îndemne să renunțe la lupta armată și să se acomodeze cu noua ordine socială. Și zice, i-am spus, i-am dat să citească pentru a se convinge de cele ce i-am spus chiar Biblia. Și i-am arătat lucrurile de Scriptură pe care să le citească. Probabil că sunt locurile din Pavel în care spune spuneți-vă stăpânirilor și nu știu ce, nu știu ce. I-am explicat tot atunci că religia este împotriva forței și folosirii pistolului și i-am dat de exemplu greșeala lui Codreanu care folosise pistolul și găsise până la urmă și el moartea violentă. Astea toate sunt scrise în fond penal, dosar 1859, volumul 4, fila 45, în ACNSAS. Acestea câteva gânduri despre ce s-a întâmplat atunci, am putea vorbi mult mai mult, dar ca să înțelegeți în mare și poziția părintelui și de ce părintele Daniel Soenescu, cenicul lui, a fost în stare să meargă să-l șteargă de pe cruce când l-au pus acolo în fruntea câțiva legionari care luptaseră în munții Făgărașului, l-au pus pe el în frunte pe cruce și el a zis nu, nu, pentru că nu a fost de partea lor, ci i-a ajutat dacă ca oameni, i-a sfătuit ca oameni, dar n-a fost de părerea lor. Și s-a dus și a șters numele său de pe cruce. Dacă aveți întrebări.
Da.
Este. Avea ceva deosebit prin faptul că era partea, cumva, Hitler credea într-o religie nordică sau tindea spre omul supraomului Nietzsche și alte povești și tindea spre un fel tip de religie nordică, oricum anticreștin. Mussolini nu era creștin. Avea o legătură cu Biserica Catolică, dar nu era creștin. Spunea clar că nu credea în Dumnezeu. Și la noi, dacă a avut ceva diferit, a avut foarte multe asemănări cu toate mișcările astea, dar dacă a avut ceva deosebit, este că au fost ortodoxi. Dar mie mi se pare că au făcut un imens rău bisericii prin asta, pentru că biserica a fost văzută mult timp ca un fel de, de cuib al acestor oameni și că ea, de fapt, este alături și le este alături și a fost persecutată îngrozitor. Persecutată îngrozitor din cauza asta. Și, da.
Ion Ioanie, din închisoarea noastră ce ai toate zilele, stând de vorbă cu regionare în închisoare, zice că la început, așa cum distingea în altul Bartolomeu cu etapă de început, el chiar zice că fascismul a pus mâna pe această mișcare,
da,
și a transformat-o la un moment dat.
Așa
și el face diferența între anumiti regionari, cei care au fost de la început și...
Da, dar... semințele erau de la început, pentru că, de exemplu, de încă din 1927, când a apărut la Iași, 1927, când erau 4-5 Omoța, Corneliu și alți câțiva, care conduceau mișcarea la Iași, exista această ură față de evrei și colaborare cu partidul lui Cuza, era atunci un partid de dreapta extremă care vrea pur și simplu să-i scoate din țară pe evrei. Și ei s-au înfrățit imediat cu acest partid și deci era de atunci niște semne... Chiar dacă erau creștini și făceau lucruri bune și făceau tabere și nu știu, ce stil de creștinism în care poți să faci rău altuia sau să-l desfințezi sau numele Binelui Suprem, tu poți să ucizi sau ceva ce de atunci era cumva în obârșia lor. Dar au fost și mulți oameni deosebiți care nu au mers până aceste înțelesuri greșite, cum a fost Valeriu Gafene. Ei au mers pe înțelesul frumos, curat. Cum au înțeles ei, ca și copii, ca tineri, care au fost foarte mulți și care au suferit enorm din cauza asta. Au fost atunci în această mișcare și mulți oameni care, ca în alt Bartolomeu, care a fost și el o vreme într-un cuit ăsta legionar. Nu era membru al legiunii. Ca și cum, știți cum a fost în perioada comunistă, că ești soimi patrie, ești pionier și după aceea, uteci și după aceea comunist. Ei, în altul Bartolomeu a fost soimi patrie, cam așa s-a închipuit. Și era soimi patrie. Și, iar Valeriu Gafencu, dacă ajunsese la pionier, cam așa. Atâta era.
Părinte,
da.
Și-a zis că mulți s-au compromis pentru progresul vieții. De exemplu, cum e Părintele Asenie Papaciuc sau alții, au șansă să fie canonizat sau...
Este unul dintre motivele pentru care el n-a fost pus în crucei și aici, pentru că el atunci, în perioada aceea, s-a implicat și Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, în altfel, s-a implicat foarte mult, adică el a făcut parte din mișcarea legionară în sine, cu arma în mână. Părintele Arsenie Papaciuc, cu arma în mână. A românii au fost foarte implicați în mișcarea legionară. A românii. El era român, a românii erau foarte prinși în chestia asta. Și el a devenit, mi se pare, primar de Zărnești, Părintele Arsenie Papaciuc, primar regional de Zărnești. Și în momentul când a fost rebeliunea împotriva lui Antonescu, și Antonescu a vrut să-i scoată de la conducere și ei n-au vrut, deci între septembrie 1940, ianuarie 1941 au fost împreună cu Antonescu și când în ianuarie Antonescu și-a dat seama că îi fac foarte multe grozăvii, că l-au omorât pe Iorga, că era tot mai greu de ținut în frâu mișcarea asta, care făceau ei dreptate cu voia lor, făceau ce vreau, știți, că aveau puterea. Și atunci el a zis, trebuie să renunț la ei, s-a dus la Hitler, a vorbit cu el, Hitler cumva a zis, bine, poți să faci, am încredere în tine, du-te și fă ce vrei. Și Hitler și-a luat mâinile de pe legionar și în momentul ăla Antonescu a putut să... Dar în momentul acela ei au făcut rebeliunea, n-au vrut să se supună. El a zis, lăsați armele, vedeți-vă treabă, tot vreau să plece acasă, gata, strânea cu conducerea legionară. Și ei n-au vrut să accepte ideea asta. Și s-au baricadat prin fiecare, pe unde era, prin primările legionare unde erau, s-au baricadat ca să mențină orașele de parte legionară. Și au început o luptă între armată și legionari. Armata țării cu Antonescu și legionarii care nu vreau să se supună. Și atunci, în timpul acelei rebeliuni, au fost foarte multe lucruri, foarte grozave, urâte. Și din partea legionarilor și împotriva legionarilor. Și printre grupurile acestea a fost că, cu armă în mână, s-au apărat Părintele Arsenie Papaciuc în primăria din Zărnești și s-au tras și s-au bătut și s-au omorât. Înțelegeți? Sunt chestii grele. Da? După aceea, poate că i-a părut rău. Nu știu. Sigur i-a părut rău, sigur a trăit curat, sigur, dar sunt încă lucruri grele care e greu de să le asimileze așa, să le oricât ai fi. Nu știu, eu cred că va veni vremea să fie declarat cum părintele, dar, na. Apropo de postul negru, am primit după alegeri un mesaj de la o persoană publică de a ține postul. Da, sunt o felul. Hai să ținem post, nu știu ce, pentru țară. Dar totuși nu-i bine să faci acest lucru fără cumva o acoperire duhovnicească ca ascultare din partea bisericii. Adică v-am spus că era obiceiul ăsta pe la ei. Cam înțelegeți de unde vin ideile astea. Dar ceea ce e mai dureros e că se folosesc aceste lucruri care sunt ale bisericii, ale creștinismului, cumva într-o chestie care ține de politică, ține de lume, ține de... Și asta murdărește pentru totdeauna. De exemplu, chestii genul ăsta în ochii celorlalți, care oricum nu prea știu ei de poși, nu prea interesa, postul devine o armă a partidei politice contrare. Și care, de care, de exemplu, îmi spunea cineva în timpul un om foarte important, așa, în poziție importantă și cu minte, și care vine în biserică și a zis, domnule, atât de multe chestii am primit în care asociația ortodoxă, chestia ortodoxă, nu știu ce, în care îmi spuneau, faceți așa în numele ortodoxiei a țării, nu știu ce, încât mi-e silă când văd ortodox. Mi-e silă, înțelegeți? Adică, când vede ortodox, nu mai vrea să n-audă de cuvântul ăsta. Pentru că introduci în politică și în lucruri care nu trebuie duc imagini din biserică, ortodox, streaguri, tropare, praclori, nu știu ce, și în momentul ăla celălalt om care e contra, are alte gândiri și care nu e împotriva lui Dumnezeu. Aproape că vede în chestiile astea ceva de care el nu mai vrea să se apropie tot restul vieții. Dom'le, m-am săturat. Nu mai vreau. Înțelegi de ce e periculos să se introducă credința și chestiile? Indiferent cât de înalte sunt dorințele tale ca neam, ca partid, ca... Nu-i voie să bași pe Dumnezeu în chestiile astea. Nu s-a băgat Dumnezeu. Când a ajuns acolo și a fost dus, a fost omorât de politicieni. A fost omorât. Și nu s-a băgat Dumnezeu și îl bași tu iară, îl omori tu iară din nou, că îl omorâm din nou prin asta, știți? Adică se jefește din nou. Va fi omorât din nou în inimile multor oameni pentru asta. Pentru că tu te agăți de el și tragi acolo cu forța. Nu-l băga pe Dumnezeu. Asta a fost principala greșeală legionării. Că îl băgau pe Dumnezeu în față. Și greșelile lor toate au fost puse în seama lui Dumnezeu și a credinței. Asta e credința. A spus, cum zic și acum, despre cruciadă, despre nu știu ce. Pentru că și l-au asumat pe Dumnezeu și a zis că numele lui Dumnezeu face cruciadă, numele lui Dumnezeu face nu știu ce. Greșelile toate care s-au făcut de la colonizarea Americii de Sud până la așa, Dumnezeu și biserica îți devină. Ce legătură aveau Dumnezeu și biserica cu lucrurile acelea? Ce legătură avea Dumnezeu cu... Dar tot în obrazul lui Hristos se vor... Tot palmele, tot la El vor veni și generații întregi de oameni se vor învârtoșa și se vor tulbura. Și toate cele generații de oameni care poate nu se vor apropia de Dumnezeu, se va cere sufletul și sângele lor și din mâna celor care l-au luat pe Dumnezeu și l-au pus înainte față zicând că noi numele Lui. Trebuie să fii la măsura unui profet desăvârșit, cum era Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, ca să spui numele Lui Dumnezeu și să n-aibă cine să se agațe de tine cu nimic, înțelegeți? Și de aceea numai trimiși de Dumnezeu să fie acești oameni, special trimiși. Nu tu care vii cu viața ta de nimic, cu greșeli, cu porcării, cu cuvinte spuse la mânie, cu să spui că tu numele Dumnezeu. Păi toate alea cumva se vor lovi în obrazul lui Hristos, înțelegeți? Nu ai ce căuta cu Dumnezeu acolo. Cine ești tu să te bași cu Dumnezeu? Lasă-L pe Dumnezeu deoparte, că a mai fost omorât o dată. Mai vrei să-L omoară o dată? Acestea sunt greșelile fundamentale care nu trebuie făcute. Nu trebuie făcute. Și ei, nu numai acești oameni care vor să introducă biserica, să introducă credința, să o pună acolo, să o facă, numai că nu sunt mulțumiți cu cât fac ei, ci zic și biserica, să se bată biserica, să facă biserica. O greșeală absolută să facă biserica așa ceva. Nu. Dar e foarte greu de înțeles pentru oameni. Dacă n-ai o imagine asupra lumii, asupra istoriei și nu vezi cum s-a întâmplat, nu vezi urmările în timp, ce nu se prea nimic grav. De ce? Doar să facă, doar să dreagă. Adică trăiești ca un, membru al unei colonii de celule care atunci ai apărut, nu ai nicio istorie în spate și hai să facem nu știu ce. Stai puțin, au mai fost miliarde de colonii de celule în spate și uite ce istorie este. Deci nu trebuie să... Oamenii trăiesc ca și cum n-ar avea istorie, n-ar avea... Mi se pare... Adică nu vezi nimic din greutatea și greșeala istoriei. Nu vezi nimic și îl ucizi iară pe Dumnezeu. Faci iară greșeala asta. L-a luat pe Hristos în mijlocul... Că de fapt asta a făcut Iuda. L-a luat pe Hristos și l-a aruncat în mijlocul mai marilor preoților, care erau politicienii vremii. Și l-a omorât. Păi și faci același lucru și acum îl iei pe Hristos și l-arunci înapoi în mijlocul. Nu-i destul că l-a omorât odată. aproape, apropo, pe preotul, asta am citit, am cunoscut, am ascultat un interviu înregistrat cu Mircea Eliade, a fost frumos, a fost fascinant despre istoria religiilor, dar și trist, pentru că nu-i dă nicio atenție creștinismului. Da, el a asociat atunci ce s-a întâmplat, nebuniile alea ale mișcării legionare cu creștinismul și după aceea n-a mai putut să se întoarcă la o relație cum trebuie. Pentru el creștinismul a devenit ceva rușinos. Să-și aducă aminte de perioada aceea, era rușinos. Era trebuia să-și aducă aminte că el a fost ce a fost și a făcut ce a făcut și a zis ce a zis și a adulat ce a adulat. Și era atunci mai bine a preferat să nu mai vorbească niciodată. Niciodată. Deci astea sunt urmările unei asemenea implicări. Grozavă. Nu. De ce să strigi relația pentru totdeauna cu Dumnezeu intrând în asemenea chestii urâte? Ce poziție are Biserica Ortodoxă față de utilizarea violenței ca legitimă apărare? Păi măi, când ești în legitimă apărare, te aperi. Te aperi cum poți. Acum nu te aperi special să-l omori. Adică în apărarea nu înseamnă omorârea celuilalt. Înseamnă imobilizarea lui. Înseamnă a fugi de el, a-l răni ca să nu te mai prindă, am găsit soluții, dar nu neapărat uciderea cât mai grabnică a acelui om. Asta cred că e de înțeles, că nu uciderea este soluția primă pe care trebuie să o găsești. Dar cred că acestea sunt.
Vine-te cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Ciaurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai răsut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântați.
În rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi. Amin. Mâine, neasă liturghia.